Campus FM jipprezenta
Minaw lid-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taftati il-ħajja ta' kuljum.
Minaw lid-dinja. Sejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Għal darbohra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Minawl id-Dinja fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum se jrid nagħlqu il-kapitlu ta' siltiet meħudin mill-ktieb ta' Charles Flores, ktieb li huwa semi autobiografiku u li jismu Arloġġ ta' Darba. F'dawn l-aħħar ftit programmi iltqajna ma' Karl Caruana, il-karattru ewlieni ta' dan il-ktieb. Ġurnalist frisk illi narawh jaħdem mal-Gazzetta x-Xefaq. Imbagħad rajnieh ukoll fuq xogħol ġurnalistiku f'pajjiż qarbi fejn ra xeni makabri ta' studenti mal-qin f'nofs il-pjazza ewlenija u ta' munzelli ta' katavri f'tarf il-fruntiera. Illum lil Karl narawh lura Malta, fejn jimbarka fuq l-avventura ta' xogħol ġdid. Rakkont tal-lum mill-ktieb Arloġġ ta' Darba ta' Charles Flores, pubblikazzjoni Horizons, jismu L-ewwel jum l-aħħar tislima. Meta ċempel lill-Marlin minn Pariġi għall-ewwel ħasbitu qed jitmejjel, kienet taf għax rat il-biljett tal-ajru qabel telaq fejn kellu jmur u minn fejn kellu jiġi. U ejja, għaltlu, m'għandix ħabtit ċaj taf bħalissa, it-tfal ma rridux jorqdu u l-ħin kollu jiċċaċraw. Issa li fl-aħħar siktu kienet se tmur għajnejja bija u ċempilt inti. Meta ġej lura? Kienet għadha konvinta li se jirritorna minn fejn kien mar oriġinarjament. Marlin, jħasra, mhux qed niċċaj ta' tafx. Qed inċempillek minn Franza. Ftit ilu mort naqleb $10 għall-franki Franċiżi. Storja twila u mhux se noqgħod nirrakkontajlek kollha issa. Ngħidlek biss li ġejna hawn fuq ajruplan militari. Issa baqali nittrasferixxi għall-ajruport ċivili u nara kif se nirranġa l-biljett tar-ritorn. Imnalla vjaġġaj ter Malta. Insomma, tal-magazin jikkompensawni żgur. Marlin issa instemat aktar konvinta. Imma mhux weġġajtu jew ġralek xi ħaġa hux. O le neħja minn rasek. Problema waħda biss. Kelli nħalli xi affarijiet warajja. Imma inti mbagħad ngħidlek l-istorja kollha. Aħjar naqtax sar il-ħin u qegħdin grupp ġurnalisti. Għalhekk se joħduna flimkien Charles de Gaulle. Ma rridx li kolli naqbad xi taksi meta għandna trasport b'xejn tal-militar hux. Ċaw, mela, nara kommandumx. Ċaw, ma li kollok id-dettalji, erġu ċempilli, u il-lejl it-tajjeb. Karl, għata, ħareġ malajr mill-uffiċċju fejn kienu tawhom l-opportunità jagħmlu xi telefonata, għal darb'oħra minn fuq l-armata Franċiża, u naqgħad ma' Chris Payne u l-bqija tal-grupp. Kulħadd kien f'sensieh, anzi wkoll kienu ħerqanin iż-żejjed biex ifittxu jidħlu fir-rutina tax-xogħol tagħhom wara il-pawża mhux mistennija fid-deżert. Lil Marlin ma kellux ħin jerġa' iċemplilha. Kmin irata fil-għodu qabad l-ajruplan għal Malta. Bilkemm rridu jemnuh li ma kellux bagalja? Ħassu imbarazzat bil-ħwejjeġ li kien għad għandu fuqu, l-istess ħwejjeġ li libes qabel ġamel u bdew il-vjaġġ tagħhom fid-deżert. Iżda ma setax jagħmel mod ieħor. Fil-latrina pubblika tal-ajruport irnexxielu jinħasel fuq, xarrab xi ftit d-babar u d-bajja li kellu fuq ħwejġu, ħasel snienu u lesta ruħu biswiet il-bieb tal-ħruġ għad titjira għal Malta. Meta wasal Malta, kien laħaq sebaħ, qabad taksi sad-dar. ma setax jibqa dieħel għax ma kienix din id-drawwa tiegħu li joqgħod iġorriċ wifet għad-dar kull meta kien jitlaq minn Malta. Marlin baqgħet ħares leh mistaġba malli ratu hemm fuq l-adba. Ara dan. Għax ma ċempitlix kont nitlali kħalluqa. Fetħet il-bib beraħ, tagħtu bewsa ta' merħba u fil-pront sema li żewġ titfal tiegħu ġejjin jiġru minn fuq u jgħidu papa papa. O ma qatx inqajmek, il-vjaġġ kien tard ħafna u meta konfermajt kollox naħseb illi kont diġà għaddejja bis-sittin int, għal Karl waqt li għandna ż-żewġ tibniet tiegħu. Il-kbira kienet liebsa l-uniformi tal-iskola iżda ż-żgħira niżlet tilqgħu liebsa l-piġama. Kollha innoċenza u entużjażmu tistaqsih jekk kienx xtrala xi ħaġa sabiħa. Di darba le, pupa, ma kellix ċans nixxilkom xejn. Daħħa li deħ fil-bakol żgħir illi kien ilu jġormi jew lelu f'sħaħ ta' kilometri, u minnu ħareġ biex tgħin ċikkulata u tom li żgħira. Il-kbira baqgħet ħares lejh. Mill-bagol ħareġ pakket żgħir daq spon u ta' ula. Fetħet u tiġri. Kien maktur bl-ilwien u xi simboli Franċiżi. Wiċċa xel kienet diġà bdiet issir konxja tal-ħtiġijiet tal-mara moderna. Dawk biss stajt nixtri għax l-ajruport ma ħriġniex u l-ħwienet hemm kienu kważi kollha magħluqin. Dar fuq Marlin. Lilek ma nsejtekx laqqas. U newlilha pakket iżgħar minn dak ta' qablu. I kemm isabbieħa, qeltlu. Kienet labra ornamentali tad-deb illi xtara mill-istess ħanut ta' souvenirs. Nispera li ma switekx iż-żejjed din. Issa kien fuq. L-ewwel ħaġa li jagħmel Karl kienet illi mar dritt dritt fuq l-iskrivanija tal-istudio tiegħu. Il-posta kienet għadha tħallilu biswit it-typewriter tad-dar meta jqalleb fiha. Kontijiet li mbagħad kien jgħaddihom lil Marlin u ma jaħsibx aktar dwarhom, xi rivista letterarja tal-Malti, pakkett b'xi ktieb li dwaru kienu ħobb jikteb fil-ġurnal, u żewġ ċittri. Waħda minnhom immarkata bl-emblema tal-Istazzjon Nazzjonali tat-Televiżjoni. Kont għod ninsejta din l-applikazzjoni, għal waqt li fetaħa bl-aġla u mar mill-ewwel fuq Marlin. Marlin, baħtu għalija tat-Televiżjoni. Naħseb illi se nieqaf mandux minn fuq il-ġurnal, illum stess immur u ninfurmhom. Għamel int Karl weġbitu. Qatt ma ntħallek, l-importanti li tagħmel għall-aħjar. Taf x'naf li l-ispejjeż dejjem jikbru qegħdin. Karl kien jaf li dik l-ittra ġabet magħha sfida ġdida għalih. Ferm akbar minn dak li kien għadda minnu sa dak l-istadju f'ħajtu. Sa dakinhar illi mara l-intervista ma kienx jaħseb illi se jagħtu il-ħatra. Għalkemm swietu illi tul il-karriera sissa kien ħadem fuq diversi programmi tar-radju u t-televiżjoni meta sab il-ħin għalihom mill-ġurnal. Imma il-piż tal-aħbarijiet fuq it-televiżjoni nazzjonali kienet għadma li mhux biss fiha xitkerrem, iżda kienet imdawra u mħawra bil-ponot inigżu tal-politika. Bistazzjon wieħed biss tat-televiżjoni, il-ġliera tal-politiċi għalħin fuq l-istazzjon kienet kbira u mimlija intriċċi. Kien jaf li lanaħa u isqanqas l-oħra ma kienu se jħalluh bi kwietu jaħseb illi jista' jkun il-ġurnalist illi dejjem xtaq, il-fittixi mingħajr preġudizzju u ġust fit-trattament tiegħu. Il-kwistjoni kienet iddur biss ma kemm kienu se jħalluh jaħdem. Il-ġejjieni għal Karl kien qed jgħajjatlu bil-ħerqa. Il-ħatra kienet fisser qabża oħra l fuq. B'responsabilitajiet maniġerjali li rieti waħħadhom mal-ħidma professjonali tiegħu. Mid-deżart vast nieżel lejn il-qalba tal-Afrika, issa kien dieħel f'ġungla umana fit-tikka ta' Malta. Baqa' jewden. Jiddependi kemm iħalluni naħdem. Jiddependi kemm iħalluni naħdem. Marlin intebħet bl-espressjoni ta' dubju li kellu fuq wiċċu. Taqtax għalbek Karl, qatt ma bżajt mix-xogħol int, fuq kollox, jekk ma titrax, x'imkien ieħor issib fejn titfasa' għajk. Għalissa, ma ngħid lil ħadd għad-darux. Le Marlin, aħjar le. Illum stess inċempel u immur semħa li narax qed jippjanaw u kif u meta rrid nibda nirrapporta hemmhekk. Hawn ma tawniex dettalji. Ir-rieħa tal-kafè fetħitlu l-abtit. Marlene għamlitlu żewġ ħbejżiet kif kien iħobbhom hu bi ftit butir u ħafna ġobun. U lejja li maħass f'daq stantjiem ta' ħidma u vjaġġar issa waqgħet fuq u qisha barkun tat-tarsna. Ftit minuti wara kien rieqet. It-tfal ħarġu mkissin kiss għall-iskola. Marlene telqet ix-xogħol u d-dar waqgħet f'sikta li ma bħalu. L-ewwel jum tax-xogħol tiegħu fl-istazzjon għadda bħal ħolma. Naturalment m'għamilx b'sitt ħabbiet xogħol veru. Il-predeċessur tiegħu li issa kien għadda għad-dipartiment tal-programmi dawru mal-post. L-uffiċini u l-istudjows tar-radju u tat-televiżjoni, l-oqsma tekniċi li mingħajrhom kien jieqaf kollox, u finalment mal-istaff tiegħu. Ġemgħa ta' ġurnalisti ta' ħila, il-biċċa kbira minnhom magħrufin sew mal-pubbliku permezz tal-qari tal-aħbarijiet li kienu jagħmlu ta' kuljum kemm fuq ir-radju kif ukoll fuq it-televiżjoni. Ma kellux waqt wieħed waħdu. Meta spiċċat il-formalità kollha tal-okkażjoni, ħtieġlu jara kif kien se jibda jaħdem. X'kienu l-ewwel problemi li ried jipprova jsolvi u jsir aktar mitħla tan-nies li issa magħhom ried iqgħod tal-itwal ħin tal-ġurnata, seba' tiem fil-ġimgħa. Fil-ħin li kien se jibda jagħmel xi laqgħat separati mal-mexxejja ta' diversi oqsma fl-istess sezzjoni tal-aħbarijiet, ċempillu t-telefon. Kien il-kap tiegħu, bniedem ġentili iżda serju li kien sar jafu meta darba nsertaw sifru flimkien fuq wieħed minn dawk il-vjaġġi ta' promozzjoni illi l-ġurnalisti jiddubbaw ta' kull sena. Issa hu kien il-kap tal-aħbarijiet u l-ieħor kap tal-istazzjon, il-kap tiegħu. Karl, tista' titla' hawn ma kellix ċans narak meta ġejtu hawn ftit ilu, għallu mill-bini l-ieħor tal-kumpanija. Iviva, arani ġej. Għatallinja, talab l-segretarja tinfurma immedjatament jekk ikun hemm xi żviluppi dwar l-aħħar aħbarijiet tal-jum u telab il-ġri. Il-laqgħa ta' bejniethom kienet qasira u informali. Ġewwa Bela kien inġinier ta' ħila li eventwalment spiċċa fl-amministrazzjoni tal-istazzjonijiet nazzjonali meta dawn għaddew mingħand il-barrani għalhant il-Maltin. Kien ġraja li Karl innifsu kien segwija mill-qrib bħala ġurnalist mal-gazzetta. Mill-ftit jiem illi qattaw flimkien fil-kapitali serba, kien jaf illi ġewwa Bela kien bniedem edukat u fabbli. Lest biex jgħinu jikkopera, iżda kapaċi wkoll ikun qiebes u negozjatur makak. Ma laħaqx fejn laħaq mingħajr ma ħtieġlu juri dawn id-doni kollha, l-aktar meta sapruħu f'ambjent ta' ħafna l-juni lest biex jaqbżu u jiksbu il-poter ġdid huma. Kien jaf ukoll li ġew ma kienx daqstant f'saħħtu. Kien hemm waqtiet matul il-vjaġġ fil-Jugoslavja meta intabaħ b'dan. Kienu fl-istess lukanda, kienu flimkien u attendew ħafna laqgħat flimkien. Kien proprju meta kienu qegħdin jivvjaġġaw lura lejn Malta via Ruma li ġewwa Bela l-aktar wera li ma kienx għal kollox f'siktu. Kellhom jieqfu diversi drabi biex seta' jistrieħ mill-ġar tal-bagalja kbira li kellu. Allura, Karl, kif mort f'dan l-ewwel jum tiegħek? Tajjeb, tajjeb, imma ma ħdimx wisq għax aktar qattajt ħin indur u niltaqa' ma' nies milli fl-uffiċċju. Biss qabel ċempilt li kont għadni kemm tajt daqatajn lill-iskript tal-lejla. M'hemm xejn sensazzjonali għalkemm jista' jinqala xi ħaġa mill-Parlament. Mill-bqija ħafna stqarrijiet, kulħadd jippontifika u jinsisti li r-raġun huwa tiegħu u tiegħu biss. Ġewwa Bela daħaq. Issa trid tidrom dawn l-affarijiet, Karl. Bombardament ta' kuljum. Imma ma nistgħu nagħmlu xejn aħna. Tista'? Tista. Imma ħejji ruħek għal mewġa ta' protesti u kontro protesti. Rajna naf li inti ġurnalist ta' esperjenza llum. Iżda hawnhekk iċ-ċirkostanzi huma l-kollox differenti milli forsi qatt kellek max-xefaq. U iva, issa naraw. Li jiġi għal-wiċċna nippruvaw inleħqu miegħu hux. Però għajatlek t-tdejja biex natik aħbar żejra jien. Għallu ġuwa bela waqt li tefal bqija ta' sigaret li kien qed ipejja fi plattina b'muntanja irmiet fuqha. Aħbar? Iva, wieġbu. Imma mhux biex toħroġa issa. Wiċċ ġewwa bela s-serja ħesrem. Anzi, għalissa bżomm għalik. Lanqas mal-istaff għax taf kemm jiġru l-affarijiet hawn u saħansitra jaslu għand tal-gazzetti. Millum, inti tot b'wieħed minna. Naċċertak, serraħ rasek. Ġewwa bela qabbad sigaretti ieħor. Beda jisol u waqaf. Skuża ruħu u kompla. Karl, ara, jiena xar ieħor baqa' li naħdem hawn. Diġà informajt lill-Ministru. Ma ħossniex tajjeb wisq u t-tabib ta' nil-parir ma nibqax ngħix u naħdem f'din it-tensjoni kollha apparti li għandi bżonn nibda xi trattamenti wkoll. Karl ma kienx jaf kif se jaqbad jirreaġixxi. L-ewwel jum tiegħu fix-xandir u kien diġà se jitlef il-kumpanija ta' waħda mill-ftit persuni li kien jaf fl-amministrazzjoni tal-istazzjon. Dina sajjetta fil-bnazzi ġew. Kont qed nittama ħafna fl-għajnuna tiegħek imma it-tabib jaf aħjar minna tnejnux. Jaf sewwa Karl. Naħseb li anki inti tiftakar minn xi xkont għaddej meta konna fl-imkien il-Jugoslavja. Hemmhekk kelli l-ewwel ħil serju illi ma kontx f'sikti. Kien ilni nisolu nħossni għajjen il-ħin kollu. Ma rridx ninħassra si kbira taf iżda naħseb li dmiri hawn issa għamiltu. In-nazzjonalizzazzjoni kienet uġieħ ta' ras kbir. Issa li bdejna nikkalmaw u qed nidderieġu l-vapur f'baħar iktar tranquill, naħseb illi nista' inwarrab bil-kwiet. U l-Ministru. Il-Ministru talabni nagħmel dan ix-xahar sakemm jiddeċiedu lil min se jagħmlu minn floki. Nittama li nibqa' f'saħħti biżejjed. Jekk inkun naf min se jkun, ninformak mill-ewwel. Probabbilment l-idea hi li nħabru ż-żewġ affarijiet f'daqqa, jiġifieri l-irtirar tiegħi u l-ħatra tiegħu. Jisobija ta' sew li maħniex se naħdmu fl-imkien iżda l-ewwel ma tiġi saħħtek hux. Napprezza, Karl, napprezza. Issa ikolli nħallik. Minn hawn għall-isptar fil-qrib biex jagħmluli xi testijiet oħra. Jiena għada nidħol jekk Alla jrid. Li kollok bżonn sakemm qiegħed taw, tiddejjaqx, ċempilli jew itlas hawnhekk ħdejna. Grazzi. Karl ma kellux kliem ieħor xi jgħid. L-ewwel jum beda b'ħafna attività u issa kien se jispiċċa b'ċerta dieqa. Mar lura fl-uffiċċju, fejn sab pandemonju sħiħ. Ġurnalisti madwar is-segretarja tiegħu, it-telefoni ċempel bla waqfien u l-kameramen qed jarma kollox biex jaqbdu joħorġu bil-van fuq ħidma illi kienet qamet għall-arrieda. Kienet taret il-kamra tan-nar tar-raħal tiegħu. Għal magħkom jien, għal Karl bla ma ħasibha darbtejn. Il-ġirja għall-aħbarijiet ma kienitx ħaġa ġdida għalih, iżda din deret twila u bla tmiem. Aktar mal-kameramen beda jsuq b'veloċità, aktar kien qed iħossom mexjin bil-mod għall-traffiku ma jaqta' xejn. Bilkemm laħqu waslu li ma ħareġ mill-van ma sieħbu r-reporter u l-kameramen. Kien hemm biss pulizija wieħed, ġuzi il-55 mir-raħal stess, qassa mal-għalqa fejn kien hemm il-kamra tan-nar u kien qed diffiċli ferma għalih biex jikkontrolla il-grupp żgħir ta' nies fosthom raba ta' dilettanti li kienu nġabru. Ġuzi għarfu mill-ewwel. Karl, tibqax dieħel, għad hemm xi bombi musploduti u għadu mikxuf. Nafuh? Da żgur li nafuh. Ċensu? Qed ngħid l-oħra fortunatament kienu xogħol it-tar snallhom u ma ġewx. Ċensu li joqgħod ix-xatt? Staqsa Karl hekk kif intebaħ li kien jaf il-vittma ta' din it-traċedja komuni f'pajjiżna. Ejwa, u kollu kemm hu. Ma flaħġ narah ta'. Qed nistenna l-ispettur tad-distrett jasal u l-maġistrat issa. Lil-ċensu, Karl kien ilu jafu minn meta kienu l-iskola primarja fl-imkien. Sa minn dawk l-ewwel snin kien mitluf wara n-nar tal-festa. Min jaf kem ġabru f'dalijiet tal-musketterija fl-imkien biex imbagħad joqogħdu jisprodu hawn waħda waħda fl-għalqa ta' wara l-knisja, jew fil-bitħa tad-dar biex jaħżdu lil kulħadd, u jisimgħu lil ġirien joffenduhom minħabba l-qtajja li kienu jagħtuhom waqt il-ħin tal-mistrieħ fl-eqqel tas-sajf. Baqgħu ħbieb iżda inqataw minn xulxin f'żożithom. Ċensu ma komplix l-iskola. Beda jaħdem u daħal bruħu b'ġismu jaħdem fil-kamra tan-nar tar-raħal. Jitgħallem taħt dilettanti kbar li issa kienu bdew jgħu u saħansitra joħroġ b'ċerti idea ġodda. In-nar tal-festa għalih kien ossessjoni li ma setax jaħrab minnha. Anki meta t-tim tal-futbol tar-raħal li kien ikun qed jilgħab xi logħba importanti, araħ jitla mal-partitarji sħabu fil-karozza biex kora f'idejh. Fil-ground kien jinqata minnhom u jinxteħed firkejjen iżolati tal-ground minn fejn kien jibda jispara s-sufarelli u xi murtali tal-it. Speċjalment wara xi gowl jew meta joħorġu għallop it-timijiet. Issa ċensu kien mixħut minn tulu mal-art, bil-kelb tal-kaċċa tiegħu jingħi biswitu. Għall-Karl din kienet ċena li ma xtaqx jibda biha l-fażi ġdida tal-karriera tiegħu. ċensu kien minn rasu s'isfel maħruq, bil-ġilda ta' ġismu l-lewn ta' isfar maħmuġ. Għajneh kienu magħluqin. Għall-Karl din kienet xi ħaġa importanti. L-għajnejn fil-mewt u fil-ħajja kienu jolqtu wisq. Ftakar f'dik il-mara tal-belt, l-ewwel persuna mejta li qatt traf ħajtu. U ftakar f'dawk il-munzelli ta' suldati mejtin f'nofs deżert jinten. Ftakar fajnejhom. Ta' min miftuħin beraħ bla espressjoni, ta' min maqlwejn minn postom, ta' min maqbudin f'temiża ironika u bla tifsira. Meta sema aktar karozzi jaslu, għamel sinjal l-reporter sieħbu li bi prudenza għax kien jaf li din kienet traċedja li messet qalb il-kap il-ġdid tiegħu, baqa' fuq barra. Bħalu għamel il-cameraman. Iżda issa kien mislilhom li jfittxu jiġbdu il-materjal illi kellhom juru iżjed tard fl-aħbarijiet. Iġbed minn fuq il-ġemp tal-vittma, Karl qal il-cameraman, m'għandniex għalfejn uru wiċċu. Iġbed ix-xena kollha, in-nies, il-pulizija u l-maġistrat sal ħin li jiġu rruħ fil-Black Maria. Kien jaf li l-cameraman ma kellux bżonn lil min jgħidlu x'għandu jagħmel. Iżda dak il-ħin, il-fatt li beda jitkellem u jikkonċentra fuq ix-xogħol li rid isir, għenu jinqata' minn ħsibijietu fuq li modi, fuq ċensu mimliħeġġa u gburija f'dak kollu li kien tar-raħal, il-futbol, it-tiġrijiet tad-dajjes, il-festa, u fuq kollox, il-familja li kien iħobba saħansitra aktar min-nar illi kien jaħdem. Il-bniedem illi kien jgħożżu kulħadd. Ħalli f'idejja ċif, wieġbu l-cameraman illi kien iħobb juża din il-kelma bl-Ingliż biex juri rispett waqt illi fl-istess ħin idakkar dik il-familjarità tant meħtieġa fin-natura tax-xogħol tagħhom. Bil-kamera goffa fuq spaltu beda jdur minnaħa għall-oħra dejjem attent li ma jfixkilx l-istħarriġ u t-tiftix illi kien għaddej. Ir-reporter beda jitkellem ma' xi nies u rnexxielu jikseb xi dettalji mingħand l-ispettur illi der kien jafu sewwa. Matluq tal-karozza sewda in-nies tferxet. Xi qraba iżda baqgħu imwaħlin ma' dik ix-xena ta' straġi. Żewġ siġriet tal-ħarrub xjuħ kienu nħarqu kollha. Parte mill-ħajt tas-sejjieħ waqgħet f'borġ ġebel mingħajr forma, u l-orfa illi kienu jsibuha bħala l-kamra tan-nar ma kienx baqa' ħiel tagħha. Kien bis-saħħa ta' ġuzi, il-pulizija, li finalment telaq kulħadd minn fuq il-post għajr il-kelb ta' ċensu. Il-kelb ma rridx jiċċaqlaq minn fejn kien. X'aktar xħelisha ħafif billi kienet laxqa tiegħu jiġġarra f'dawk l-liqi tal-madwar, waqt li ċensu kien jieħu pjaċir jeħles minnu għal ftitħin waqt illi jaħdem in-nar. Finalment kienet il-mara ta' ċensu, qalba maqsuma u b'binta żgħira imdendla ma' idea illi reġgħet lura fl-għalqa, sejħitlu, belsitu u ħajritu jiċċaqlaq u jmur magħha. Il-kelb kien jafa daqs kemm kien jaf lil żewġa. min jaf x'jaħseb. Karl beda jipprova jimmaġina x'kien għaddej minn moħħ dik il-bima fedila. Li se tieħdu ħdejn sidu? Jew kien jaf li sidu miet u issa kellha tieħu ħsibu hi, li għalih il-ħajja kienet spiċċat ukoll darba sidu ħallih. Il-ħajja ta' ċensu kien jafa sewwa, kien jiekol u jixrob magħhom fl-istess kamra, kien assis tajjeb daqskemm kien pront fil-ġbir tat-tajr fi żmien il-kaċċa. Marru lura l-istazzjon soddisfatti li kienu għamlu biċċa xogħol tajba, anzi, aħjar minn ġurnalisti oħrajn li kienu waslu tard fuq il-post, tant li kienu laħqu neħħew il-katavru ta' ċensu mill-art u daħluh fil-karozza. Karl xtaq li l-ewwel jum fix-xandir ma bediex baħbar li kienet tolqtu daqshekk direttament. Il-ħajja ironika qalilu nnifsu waqt li saq għad-dar ma tmiem il-bulettin tal-aħbarijiet. Ma kienx jemmen fir-risq ħażin jew tajjeb, iżda fil-ħila u s-sabar tal-bniedem. Is-sodisfazzjon ta' aħbar unika permezz tal-materjal viżiv li ma kellux ħadd ieħor kien imwiezen mid-dieqa ta' ħabib mill imoddi minxur mal-art mejjet. Dakinhar Karl ma kellux moħħ ikel, iżda kien jaf li Marlene dejjem lest jitlu x'jiekol. Min jaf kemm ġieli baqgħet tistennih jasallura minn fuq il-ġurnal tard bil-lejl minkejja li l-għada hi wkoll kienet trid mur għax-xogħol. Għalhekk għamel sforz u kiel mingħajr ħobs. Aktar ma ħaseb li ma kienx se jorqod dak il-lejl, aktar raqat fil-fond, bla ħolm u bla tnikkir. Minn kif biss li l-Marlin ħdejjeħ fis-sodda u dawar wiċċu n-naħa l-oħra, kien diġà intilef minn sensieħ u daħal fid-dinja tad-dla. Dak il-qari iwassalna fit-tmiem silta oħra li aħna ħadna mill-ktieb ta' Charles Flores, Arloġġ ta' Darba. Ktieb semi autobiografiku li huwa pubblikazzjoni Horizons. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti f'din is-sensiela minn hawn id-dinja fuq Campus FM, jiena min-naħa tiegħi Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grech, f'isimna tnejn jiena nawguralkom is-saħħa u s-snim.
Għadkom kemm smajtu?
Minn hawn id-dinja. Stejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.